Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Κορκίδη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Νυφλή. Είναι γεγονός ότι ο εξοδικαστικός συμβασμός έχει δυσκολίες και αυστηρά κριτήρια ένταξης. Αλλά αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι το μόνο διαθέσιμο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, βέβαια, είναι, το ζήτημα είναι για να αποτελέσει εργαλείο, είναι να αφορά σε πολύ κόσμο. Αυτό η μόνη ένσταση με επιφύλαξη που βάζω σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε.
Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ μιλάμε να δοθεί η δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι ο εξοδικαστικός συμβασμός, σε περίπου 400.000 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που βρίσκονται σε απόγνωση. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Μάλιστα.
Να τους σώσει από το λουκέτο. Να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
Ναι.
Μέχρι σήμερα, λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω επίσημα από τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι ότι έχουν μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού 7.700 επιχειρήσεις. 700, μόλις 700, εγώ αναφερόμενο στις 400.000, οι 700 είναι λίγες, βρίσκονται στο προτελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και 240 επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη στην έναρξη της διαπραγμάτευσης. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε.
Δηλαδή, πάλι, για να καταλάβω, έχουμε περίπου 8.700, λέτε, αιτήσεις, υποβολή μάλλον ετοιμάτων για την ένταξη των εξοδικαστικών συμβασμών. Έτσι, εξοδικαστικών μηχανισμών.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Έτσι. Ναι. Από αυτές έχουν περάσει, βρίσκονται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μας λέτε 200.
700 είναι στην ολοκλήρωση της διαδικασίας,
700,
έτσι που σημαίνει ότι πληρούν τα κριτήρια. Αυτό όμως τι σημαίνει, μόνο ένα 10%. Και πάμε τώρα στο 1 τρίτο των 700 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν προχωρήσει. Γιατί από τις 700 και κάτω, θα σας πω ότι ούτως ή άλλως η διαδικασία του εξοδικαστικού απαιτεί περίπου 3 μήνες. Άρα, εάν σκεφτεί κανείς ότι ξεκίνησε τον Αύγουστο, από τις 700 ή 240 είναι μια φυσιολογική διαδικασία, γιατί θέλει περίπου ένα τρίμηνο για να μπορέσει να οριμάσει η διαδικασία. Αλλά από τις 7.700
μέχρι τις 700,
μέχρι τις 400.000,
ναι.
Και από τις 7.700-700 νομίζω ότι η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, και αν δεν θεσπίσουν έτσι μια άλλη στρατηγική προσέγγισης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να τρέξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, πράγματι και εγώ θα συμφωνήσω ότι αποδεικνύεται ότι ο εξοδικαστικός δεν είναι το σωσίβιο το οποίο περιμέναμε ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, θα είναι αντικείμενο συζήτησης από όσο γνωρίζω στην τρίτη αξιολόγηση, ώστε να είναι πιο ελαστικά τα κριτήρια, να εφαρμοστούν κάποιες διαδικασίες πολύ πιο εύκολες και προσιτές για τις πολύ μικρές και μη καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, όπως επίσης και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μία ρύθμιση για τις ασφαλιστικές εισφορές ξεχωριστά.
Ναι. Τώρα, θέλω να μου πείτε, γιατί πιστεύετε ότι έχει κολλήσει αυτή η διαδικασία, γιατί φαίνεται από τους αριθμούς, νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό, ότι δεν γυλάει. Δηλαδή,
ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να το αφισβητήσει.
Καλά, προφανώς.
Περιμένουμε μια πιο άθροα, αν θέλετε, έτσι, προσέλευση στο εξοδικαστικό. Δεν συμβαίνει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το Α και το Ω του εξοδικαστικού είναι τράπεζες. Η συμφωνία με την τράπεζα. Αυτό λοιπόν το οποίο επίσης ζητάμε και είναι ένα πάγιο θέμα έτοιμά μας, είναι να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και του οφειλέ. Και μετά αυτή η συμφωνία να συνδέεται και με τα άλλα χρέη στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό πράγματι θα διευκόλυνε πάρα πολύ τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και κάθε μεγέθους επιχείρηση, στο να απολαγούν από τα χρέη που τις έχουν καθυλώσει. Και επίσης, ως γνωστό στην αγορά, στην πιάτσα, κύριε Νικλή, είναι γνωστό ότι η χειρότερη συμφωνία είναι η καλύτερη δικαστική απόφαση. Και πιο σύντομη είναι και λύνει περισσότερα προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι τόσο οι κοστοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όσο και όλα αυτά τα πολλά στοιχεία τα οποία ζητούνται από τις επιχειρήσεις, χωρίς να αδικεί κάποιον ο οποίος, ξέρετε, το είχε και σύστημα να είναι, να φοροαποφεύγει ή να δημιουργεί οφειλές, θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός αυτοματοποιημένος, να ξεχωρίζει την υγιή βιώσιμη επιχείρηση και να της δίνει αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει και ο εξοδικαστικός.
Εγώ πάντως κάνω μια άλλη σκέψη σε συνδυασμό με τις 120 δόσεις, ότι πηγαίνουμε στους δανειστές και λέμε, παιδιά, θα κάνουμε εξοδικαστικό συμβασμό ή θα κάνουμε 120 δόσεις, και επειδή μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, και όπως μου έχετε πει και εσείς στο παρελθόν στη συνέντευξη, ότι οι δανειστές ακούν ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο και βγάζουν σπυράκια, ότι επί της ουσίας κάνουμε, τα εξαγγέλουμε και κάνουμε τα κριτήρια τόσο αυστηρά, ώστε δεν μπορεί επί της ουσίας να μπουν παρά πολύ λίγοι έως ελάχιστοι. Και αυτός είναι και ο φόβος για τις 120 δόσεις.
Έχετε δίκιο και θα σας πω και κάτι, γιατί δεν θέλω να δικώ κανέναν. Mm-hmm. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό της ο Κουρμούς, ο ειδικός γραμματέας της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, mm-hmm. να μπορέσει να περάσει και ένα δικό του προσωπικό του, έτσι αν θέλετε, στυλ και πλάνο, στο να είναι πιο ελαστικά τα κριτήρια. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συμμετοχή, ή τουλάχιστον αυτή που θα περιμέναμε. Άρα, νομίζω ότι στα πλαίσια της τρίτης αξιολόγησης οφείλουν αυτό το εργαλείο να το κάνουν πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, εργαλείο χρήσιμο και όχι κάτι θεωρητικό το οποίο δεν θα αποδώσει τίποτα σε κανέναν.
Ναι. Μάλιστα. Πάντως, για τις 120 δόσεις είστε αισιόδοξος?
Κοιτάξτε, για τις 120 δόσεις, ούτως ή άλλως εξοδικαστικός ή 120 δόσεις.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι.
Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να εφαρμοστεί το άρθρο 15 του εξοδικαστικού, mm-hmm. Που αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές και αναφέρεται στις 120 δόσεις χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορκίδη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Νιφλή. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Γεια σας.